Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje norime atkreipti jūsų dėmesį į tautinę giesmę. Tautinė giesmė yra vienas iš pavadinimų giesmės, kurią giedame mes lietuviai ypatingais istoriniais momentais, taip pat savo šeimų, savo organizacijų, savo bendruomenių, miestų, miestelių, kaimų iškilmėse. Giedame taip pat ir bažnyčioje, gieda ir kariūnai, gieda ir studentai, gieda ir duobkasiai. Taigi apie tautinę giesmę plačiau ir išsamiau maloniai sutiko į Marijos radijų atvykti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotoja, istorikė, mokslų daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama viešne, daktarė Vilma. Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius, amen.
Taigi tautinė giesmė atrodo toks paprastas dalykas, o iš tiesų tai nėra nei paprasta, nei kokie nors įsivaizdavimai. Labai realūs, labai svarbūs, labai reikšmingi, ypatingai sunkus tam tikru gyvenimo momentu tautai ir jos žmonėms, bei istoriškai. Tai net nežinau, gerbiama Vilma, nuo ko reikėtų pradėti kalbą, kai kalbame apie tautinę giesmę.
Na, gal pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad tautinė giesmė yra mūsų valstybės simbolis, vienas iš kelių valstybės simbolių, nes turime vaizdinius simbolius, tai yra Lietuvos valstybės vėliavas, ir netgi ne vieną, o du, taip pat ir ženklus, Gediminaičių stulpus, Jogailaičių kryžių, na ir turime himną. Apskritai, himnas yra toks įdomus simbolis, kuris su valstybe pradėtas asocijuoti tik 19 amžiuje, kai pradeda kurtis nacionalinės valstybės ir nacionaliniam valstybėm yra būtinas toks įgarsinis simbolis. Iki tol, aišku, himnas buvo naudojamas, bet tai buvo labiau valdovo, garbinimo valdovo atributo ar valdovo protokolo sudėtinė dalis. Apskritai, manoma, kad himno istorijai, himnai kaip tokiam yra tūkstančiai metų, šimtmečiai. Ir įvairios valstybės turi įvairias jų tradicijas, įvairias atlikimo tradicijas. Mūsų atveju mes turim tautinę giesmę ir kas yra įdomu ir ganėtinai netgi išskirtinė pasauliniam kontekste, kad mūsų himno autorius ir žodžių ir muzikos autorius yra tas pats asmuo. Dažnai būna taip, kad himno tekstą ir muziką skiria na, keltas metų arba net dešimtmečių, kartais netgi ir šimtmečių, pavyzdžiui, Japonijos himnas. Dažnai būna tikrai ir autoriai ne tie patys. Kartais būna labai atpažįstama tautoje melodija ir jai reikia sukurti tekstą. O kartais būna atvirkščiai, yra labai gerai žinomi žodžiai, bet jiems reikia adaptuoti melodiją. Taigi mūsų tautinė giesmė, jinai yra na, 19 amžiaus pabaigos reiškinys. Ir toksai savotiškai įdomus, modernus, netgi reiškinys, nes lyginant su kaimyniniam valstybėm, mūsų himne daugiau savotiškai šviesos, galbūt daugiau vilties, nes vėlgi įdomus momentas, kad neretai valstybių himnuose yra išreiškiami karo motyvai. Jie yra tokie ganėtinai atspindytis ir agresija arba patirta agresija, auka, aukos išreikštas simbolis pagarba žuvusiesiems. Mūsų himna šiuo atveju tautiška giesmė, jis yra labiau apie praeitį, iš praeities į ateitį. Na, savotiška tokia testinumo, perimamumo tradicija atspindėta, taigi neturime nei minimo kraujo, nei žuvusiųjų. Na, iš ties turim tokią savotišką viltį, viltingą himną. Dargi įdomas dalykas, kad ir mūsų himno autorius, Vincas Kudirka, patį himną irgi kūrė liktai ne vienerius metus, bet jo tą viešą himno išspausdinimo pirmą kartą 1898 metais ir viešą atlikimą skiria tik metai. Ir pagalvokim, po dviejų dešimtmečių tai tampa jau Lietuvos valstybės himnu, nes tuo metu, kai pasirodo ši giesmė, niekas nėra užtikrintas, kad tai bus valstybės himnas. Nors yra liudijimų, kad Vincas Kudirka, rašydamas šį tekstą ir kurdamas melodiją, jau žinojo, kad tai bus himnas ir jis kūrė šį kūrinį būtent kaip galima ir būsima Lietuvos valstybės himna.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė pasakoja apie tautinę giesmę, apie vieną iš valstybių simbolių, bet mes paprašysime, kad ji mums trumpai pristatytų ir visus kitus simbolius. Jeigu kalbame apie himną, himnas jisai yra giedamas ypatingomis progomis. Kokie istoriniai šaltiniai liudija mums apie tas ypatingas progas? Kokios tai buvo progos, kur himno giedojimas įėjo į istoriją?
Tai žinoma, pats himno pasirodymas ir spausdinimas varpe nelegaliame leidinyje tuo metu, kuris buvo persekiojamas, bet tai irgi buvo labai didelis ženklas tos Lietuvos atgimimo viso judėjimo ir vėliau tapo viso valstybingumo irgi pagrindimo simboliu. Tai jau jo paties pasirodymas irgi savotiškai tapo rezistencija, skilo iš rezistencijos ir po to tikrai mūsų šimtmečio eigoje jis vis iškildavo ir vis pasirodydavo kaip gyvasties šaltinis, na tikrai labai sunkiais momentais. Ar tai būtų nepriklausomybės kovos, ar tai apskritai Lietuvos valstybės idėjos kūrimas, na štai turim 1905 metus ir didįjį Vilniaus seimą ir tą garsųjį atlikimą čia Vilniuje, kuomet išvakarėse susirinkus 2000 delegatų buvo surinktas koncertas ir šalia visų kitų kūrinių buvo atliekama ir tautiška giesmė ir ta tautiška giesmė turėjo tokį populiarumą, kad buvo pakartota net keletą kartų. Ir šis didelis viltingas susirinkimas, tas pirmasis didelis demokratinis lietuvių suvažiavimas, kuris padėjo tokius savotiškus pagrindus būsimam ir Lietuvos valstybingumui, parodęs irgi galimybę apie būtinybę susitarti ir apskritai Lietuvos valstybės tapsmą. Po to tie delegatai išnešė žinę, paskleidė ją gerokai platesnam ratui ir tautinė giesmė tapo po truputį pažįstama ir atpažįstama gerokai platesniuose ratuose. Dabar, kai mes turime telefonus, turime galimybę atkurti garsų įrašus, labai lengvai mums ganėtinai gal sunku suprasti, kaip turėjo būti atliekamas šis himnas, nes juk turėjo jį groti būreliuose, turėjo gaidas išmokti ir suprasti ir sugebėti atkurti žmonės visoje Lietuvoje. Tai vėlgi tas augimas ir mokymasis šios giesmės yra tikrai labai įdomus. Yra žinomas irgi toksai faktas, kad pirmą kartą į garsinę plokštelę himnas buvo įrašytas 1910 metais. Beje, apskritai reikėtų pasakyti, kad pirmą kartą himnas buvo atliktas irgi ne Lietuvoje, jis buvo atliktas Peterburgė po metų nuo jo sukūrimo. Bet lietuvių būrelėje, lietuvių studentų būrelėje, iš to būrelio po to mes matome irgi dalį, na, Lietuvos vyrų ir moterų, kurie prisidėjo prie valstybės tapsmo. Na, kiti didesnieji tokie himno suskambėjimai, tai žinoma, nepriklausomybės pradžia, nepriklausomybės kovas ir Lietuvos valstybės tapsmas. Čia gal reikėtų vėlgi prisiminti savotišką ir diskusiją. Kai pradėjo formuotis Lietuvos valstybė, buvo kilęs klausimas ir šiek tiek diskusija, ar tikrai tautiška giesmė yra tinkama būti Lietuvos himno. Ir čia diskusija kilo tik dėl to, kad himnas galbūt kažkam pasirodė melodija, kažkokia galbūt ne visai tokia, kažkam pritrūko žodžio dievas tekste, nes mūsų himne nėra minimas dievas, pavyzdžiui, jeigu paimtumėm Latvių himną, jis prasideda žodžiais Dievs sveti Latviju. Estų himnas užsibaigė žodžiais, vėlgi prašant palaiminimo Estų tėviniai. Šiuo atveju mūsų himnas šio elementų neturi. Bet galiausiai buvo nuspręsta, kad geresnio varianto kaip ir nėra. Nors galbūt čia aš dar priminčiau, kad buvo svarstoma net keltas kitų variantų, bandyti įprasminti keltą kitų giesmių, paversti jas tautiniam giesmėm ar himnais. Tai buvo svarstoma ir Adomo Mickevičiaus poemos ponas Tadas fragmentas, taip pat kunigo Antano Baranausko eilėraštis ir Jono Mačiulio Maironio eilėraščiai taip pat buvo svarstyti kaip galimi himnai. Ko gero, visiems puikiai žinoma giesmė ir Zauro vyno Lietuvys esame mes gimę, taip pat buvo vienas iš tų kūrinių, apie kurį buvo manoma, kad galėtų jis tapti ir Lietuvos valstybės himnu. Bet kaip žinia, Kudirkos tautinė giesmė, tautiška giesmė jau buvo gerokai plačiau pasklidusi, jau turėjo gerą atramą ir be to buvo gan nesudėtingai atsimenama ir melodija pakankamai lengvai išmokstama. Tad buvo nuspręsta pasilikti su šia giesme ir štai 1920 metais, gegužės 15, kai pirmą kartą į pirmąjį posėdį susirenka steigiamasis Seimas, ir kai Lietuvos nepriklausomybė dar kartą proklamuojama, tai yra dar kartą paskelbiama, jau vykdant vasario 16 aktą, ir Lietuva paskelbiama oficialiai Lietuvos Respublika, posėdėje suskamba Lietuvos valstybės himnas. Savotiškai šią datą galim laikyti kaip ir savotiškų įteisinimų Lietuvos valstybės himno. Įdomus labai dalykas, kad tuo metu prieškario, tarpukario Lietuvos Respublikos teisės aktuose niekur nėra įrašyta, kas yra Lietuvos valstybės himnas. Nėra reglamentuota, nėra nei vienoje konstitucijai paminėta. Mes turime tuo metu ir 20 metų laikinąją konstituciją ir 22 metų pirmąją demokratinę nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją ir po to 28 ir 38 metų konstitucijas, tačiau nei viena iš jų nemini himno. Pirmą kartą iš tikrųjų himnas rašytas į teisės aktus yra 90 metais kovo 11 laikinai pagrindinį įstatymą, tai yra laikinąją mūsų konstituciją ir dabartiniai mūsų Lietuvos Respublikos konstitucijai taip pat yra minimas himnas, yra įrašyta, kad Lietuvos himnas yra tautiška giesmė. Bet čia vėlgi tokia galbūt įdomybė ir detalė, bet Lietuvos valstybės himnas yra minimas Lietuvos ir Latvijos susitarimuose. Ir čia įdomus labai dalykas, nes 1932 metais Lietuva ir Latvija pasirašė konvenciją, mokyklų konvenciją. Ir ten buvo paminėta, kad mokyklose yra giedamas Lietuvos ir Latvijos himnas. Ir čia tautinių mažumų mokyklose, tai reiškia, kad lietuvių mokyklose Latvijoje abu himnai yra giedami ir analogiškai Latvijų mokyklose Lietuvoje. Bet štai mes turim dar vieną tokį įdomą, labai įdomią sutartį, tai 34 metų Baltijos Antantė, kuomet yra savitarpio ir bendradarbiavimo sutartis sudaroma tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir tuomet nusprendžiama, kad vasario 16 ir atitinkamai Latvių ir Estų nepriklausomybės dienomis yra atliekama visi trys himnai. Štai kodėl mes vasario 16 ir dabar giedame ir Lietuvos himną, taip pat ir Latvijos, ir Estijos. Nors sovietmetis tą tradiciją bandė ir panaikinti, bet dabar galbūt mažai kas atsimena, kodėl mes tą darome. Bet čia tradicija tęsiasi nuo 34 metų. Čia tiesiog trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo pasiekmė.
Tai yra be galo įdomi informacija, ką jūs, gerbiama daktarė Vilma, tik ką pasakėte. Tai turėtume suprasti, jog lietuviai vasario 16-ąją, kur bebūtų, ar sostinėje, ar laikinojoje sostinėje, ar nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo vietoje Mėnaičiuose, ar kur kitur, ar Čikagoje, ar Niujorke, ar Londone, turėtų lietuviai giedoti visus tris Pabaltijo šalių himnus, taip?
Šiaip tikriausiai taip, nors pati idėja šito tokio įteisinimo buvo labiau orientuota į viešuosius renginius, nes vis dėlto sunku atsiminti kitų valstybių himnus ir išmokti jų melodijas, bet tiesiog dažnai dabar, pavyzdžiui, mes galime išgirsti svetimos valstybės himną tik oficialaus vizito metu, taip, jeigu yra oficialus svečias, tai yra jo himnas atliekamas Lietuvos teritorijoje arba priešingai, tai va, o čia tiesiog pabrėžiant tą vienybę ir bendrystę buvo tikrai paraginimas ir paskatinimas atlikti visus tris himnus. Bet žinoma, čia turint ir sąlygas tam atlikti.
Manau, tai yra puikus iššūkis dabartiniai jaunai kartai, kuri ieško kažkokių tai sunkumų, ieško iššūkių, ieško įvykių ir taip toliau. Paraginimas gerbiamos daktarės Vilmos išmokti ir latviškai, ir estiškai dar giedoti himnus, tai turbūt yra vertas rimto Lietuvos piliečio uždavinys. Turbūt taip. Mėly radio klausytojai, apie tautinę giesmę šiandien pasakoja daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Mes tikrai dėkojame jums už priminimą tų ypatingų himno atsiradimo ištakų, bet taip pat norime, kad jūs primintumėte mums ir tą draudimo laikotarpį, kai nuo 1940 metų Lietuvos himnas tautinė giesmė buvo uždrausta giedoti ir už jos giedojimą buvo galima gauti ir kalėjimo, vietoj to teko giedoti internacionalą. Jeigu ir šį laikotarpį paliestume, kuo jis ypatingas, kokią paliko jis mums žymę valstybės tautos gyvenime?
Taip, po 40-ųjų metų Lietuvos okupacijos himnas, kaip ir kiti valstybės simboliai, tapo rezistencijos ženklu. Ir čia galima prisiminti liudininkus, kurie pasakoja ir apie 41-uosius metus ir 40-uosius metus, kai susibūrė okupantus suburti žmonės yra raginami giedoti internacionalą arba paleidžiamas jo įrašas, nes niekas jo nei moka, nei žino, nei gali giedoti. Ir iš ties iš širdies kyla pasipriešinimas ir žmonės daug garsiau už tos įrašus gėda tautišką giesmę, Lietuvos valstybės himną. Ir pasakamas ir kitoks atvejis, kai reikės 41 metais rugsėjo mėnesį Aušros berniukų gimnazijų Laisvės alėjoje įvyko irgi susibūrimas ir atėjęs jaunas komunistas, ideologas pradėjo šviesti, kabutėsi, jaunuomonę ir pratinti prie to jau okupacinės ideologijos. Ir kuomet paleido įrašą, mokyklos bendruomenė atsistojo ir sugėdojo Lietuvos himną ir taip iš širdies, kad pasirodo kažkokiu tai būdu buvo sujungti garsakalbiai ir Laisvės alėja visam skambėjo Lietuvos himnu. Tai irgi savotiškai buvo toks šviesos irgi spindulėlis sugebėti atsispirti tai priespaudai. Beje, reikėtų pasakyti, kad himnas buvo uždraustas vėliau nei Lietuvos kiti valstybės simboliai. Iki 50-ųjų metų, iki 1950-ųjų buvo giedamas himnas Lietuvos tautiška giesmė paraleliai ir atliekant ir internacionalas, savotiškai kartais būdavo atliekamas vienas, kartais kitas variantas. Tačiau 50-ais metais, kuomet LTSR aukščiausioji taryba, jos prezidiumas tiksliau patvirtino LTSR himną, kurio žodžius parašė Antanas Venclova, ir jis jau buvo absoliučiai ideologinis himnas, tuomet buvo uždrausta ir tautiška giesmė. Ir štai čia tautiška giesmė tapo jau tikrai rezistencijos ženklų ir žinoma, viešai atlikti jos jau nebuvo galima, bet tikrai būreliuose yra tikrai liudijimų, kad žmonės susitikę vis dėlto pabaigdavo savo susirinkimus ir tautišką giesmę. Žinoma, tai nebuvo toks labai viešas ar labai masinis dalykas, bet Lietuvoje kitaip elgtis nelabai buvo galima. Beje, įdomus dalykas, kad net mūsų partizanai, kurie gyveno be galo sunkiam sąlygom. Gyvendami miškuose, bunkeriuose, keliaudami paslapčiomis per Lietuvą. Tačiau net ir, pavyzdžiui, šventųjų kūčių vakarienę baigdavo himnais. Mūsų legendinis partizanas Lukša Daumantas yra palikęs atsiminimų ir liudijimų apie tai, kaip baigiant kūčių vakarienę buvo su pasakyta malda, sugiedota Marija Marija ir užbaigta Lietuvos himno. Ir Lietuvos himno giedojimas vis dėlto buvo savotiškas irgi vilties spindulėlis ir savotiška stiprybė, dar sunkiuose sąlygose bandymas sutelkti, suburti, suvienyti, palaikyti vieni kitus. Kas liečia tremti, tremtyje vėlgi labai yra skirtinga patirtis. Yra žmonių, kurie vežti buvo gerokai vėliau arba vaikais, tai jie sunkiau atsimena himno giedojimus arba praktiškai neatsimena himno giedojimo tremtyje, tačiau atsimena įvairias tautinės giesmes ar šokius, bet politinių kalinių tarpe, kuomet irgi įvairios velykų ar kūčių iškilmės ar taip pat vasario 16 valstybės diena, kartais būdavo irgi palydima tautinė giesmė. Žinoma, to sunkiu, gūdžiu laikotarpiu, kai Lietuvoje siautė okupacinė priespauda, mes buvome po sovietų valdžią. Mes turėjome dalį Lietuvos, kuri gyveno išeivijoje, egzilyje, pasitraukė iš Lietuvos ir ten Lietuvos valstybės himnas skambėjo plačiai ir garsiai. Ir žinoma, ir Lietuvą pasiekdavo to garso, tų himnų atgarsiai per lietuvių radijo stotis, kurios buvo transliuojamos Lietuvą, ypatingai valstybės švenčių dienomis. Iš ten, ko gero, beje, yra gerai žinoma ir Zauerveino daina Lietuviais esame mes gimę, kuri paraleliai atliekama buvo. Tai jeigu ten jinai galėjo, tautiška giesmė galėjo skambėti laisvai Lietuvoje, tai jau tapo tikru rezistencijos simboliu. Tai mes turim ir kitą Maironio Lietuva brangi, kuri tapo tokius kaip savotiškų alternatyvių himnų, kurio giedojimas nebuvo draudžiamas, bet įprasminant iš ties ir vieną ir kitą tekstą, tapo na, tiesiog kaip paraleliniai du himnai, vienas draudžiamas, kitas oficialiai atliekamas, bet įsivaizduojant kaip valstybės himną. Beje, mes čia turėtumėm prisiminti ir atgimimo laikotarpį jau, mūsų nepriklausomybės atgimimo laikotarpį. Ir pirmas, ko gero, viešas himno atlikimas įvyko 1987 metais, rugpjūčio 23-ąją, minint Ribbentropo-Molotovo paktą prie Mickevičiaus paminklo. Pirmasis viešas nesankcionuotas mitingas ir ten to mitingo metu, kuomet ir sesuo amžinatilsi Jolė Sadūnaitė, disidentai Bogušis, kunigas, dabartinis kunigas Julius Asnauskas, daugybė kitų žmonių šitą visą protesto akciją taip pat palydėjo himno garsais ir buvo atlikta Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Vėliau, iš ties jau pradrasėjus, bet nesant taip saugiems, iš ties dar tebevykstant represijoms, 88 metais Lietuvos valstybės himnas tautiška giesmė buvo atlikta bažnyčiose, pavyzdžiui, 88 metais jinai buvo atlikta Kauno katedroj. Vasario 16 tų pačių metų buvo atlikta čia Vilniuje, katedros aikštėje susirinkimo metu ir vėliau jau kaip grandinėlė pasipylė per įvairius mitingus ir Liepos mėnesio didžiajame mitinge Vingio parke, kuomet įdomus dalykas, kad Julius Juzeliūno paruštas choras užtraukė tautišką giesmę, atliepė tą giesmę visas tūkstantinis būrys susirinkusiųjų žmonių, visi mitingo dalyviai. Tai vėlgi tam tikras vilties simbolis buvo. Ir štai čia nebebuvo kur trauktis mūsų to meto administracijai. Ir Lietuvos TSR aukščiausioji taryba, spaudžiant visuomenį, buvo priversta gražinti tautišką giesmę, tautinę giesmę, pripažinti ją valstybės himnu. Ir čia yra įdomus dalykas, kad tautiška giesmė buvo pirmasis valstybės simbolis, kuriam buvo gražintas legalus statusas. Kiek vėliau tai nutiko vėliavą ir galiausiai paskutinis buvo herbas, kuris sugražintas į oficialią apyvartą įteisintas vėlgi dokumentuose, tai kovo 11-90-ųjų.
Ar galima, gerbiama Vilma, šitoje vietoje padaryti mažą intarpą? Jūs paminėjote herbą, vėliavą ir taip pat ir Gediminaičių stulpus bei Jogailaičių kryžių. Šie simboliai, kuo jie ypatingi, kaip jie tapo valstybės simboliais? Trumpai, kiek turime vėliavų valstybinių?
Mes iš ties turime vieną valstybinę vėliavą, tai yra Lietuvos trispalvę, kurios senumas yra 100 metų, daugiau kaip 100 metų. Taip, tai yra tautinė vėliava, sukurta grinai atkurtai Lietuvos valstybei, tai yra 18 metų Lietuvos valstybės simbolis. Bet paraleliai mes turime ir kitą įteisintą Lietuvos valstybės vėliavą, kuri simbolizuoja mūsų valstybės ilgą istoriją ir labai ilgą valstybingumo tradiciją. Tai yra istorinė vėliava, kurioje vaizduojamas baltas raitelis, vytis raudoname dugne. Tai yra istorinė vėliava, jie įteisinta truputį vėliau buvo dabartinėse mūsų teisės aktuose. Beje, prieš kariu, kai pasižiūrėtumėm, tai ant visų valstybės institucijų, ar tai būtų Seimas, ar prezidento rūmai ir karo muziejus bokšte buvo iškelta būtent istorinė vėliava. Nors ji nebuvo įteisinta konstitucijai. Konstitucijai buvo minima tik tai trispalvė, bet iš tradicijos ant tų svarbiausių valstybės institucijų, kurios simbolizuoja valstybės galę, ant jų pastatų buvo iškelta istorinė vėliava. Ir beje, ta istorinė vėliava ji buvo naudojama ir įvairiausių valstybės švenčių metu. Šaulių sąjungos, taip pat ir skautų suvažiavimuose, paraduose, ar tai vasario 16, ar tai būtų gegužės 15. Tai paraleliai išties buvo naudotas abi vėliavos, bet dabartinėse, na, teisės aktuose istorinė vėliava buvo įteisinta truputį vėliau, tiesiog aprašyta ir reglamentuotas jos naudojimas arba iškelimas. Na, o kalbant apie kitus valstybės simbolius, tai Lietuvos herbas, vienas iš seniausių herbų mūsų regione, taip pat simbolizuoja Lietuvos valstybės tęstinumą ir tradiciją. Taip pat kaip ir Gediminaičių bei Jogailaičių stulpai, kurie yra kildinami iš atskirų valdovų simbolių. Na ir pats pavadinimas, taip sako, dvigubas kryžius arba Jogailaičių kryžius, tai yra siejamas su Jogailaičių dinastija. Beje, būtent tą dvigubą kryžių naudojo Lietuvos partizanai po 40-ųjų metų ir taip pat įtvirtino tą savotišką simbolių tęstinumą. Dar vienas įdomus momentas, kad ir Gediminaičių stulpus, jeigu juos žvilgt turėtumėm, tai mes pamatytumėm, kad jie naudojami taip pat įvairiose detalėse, ar tai būtų kariškio apranga, ar tai būtų ugnigesių apranga prieš karių, tai ir policijos aprangoje, sąsagose, įvairiose aprangos kitose detalėse šie ženklai buvo naudojami. Dar vienas dalykas, kad jie buvo labai lengvai atkuriami. Štai kodėl ir moksleiviams buvo tiesiog lengva juos vaizduoti ar atkurti ir, pavyzdžiui, skautų didžiosiose stovyklose mes matome ne tik iš gėlių ar žalumynų sudėtus herbą, kuris yra iš tikrųjų labai sunkios kompozicijos, na, sudėtingas kompozicijos, ne taip lengvai atkuriamas, bet paraleliai mes matome ir Gediminaičių stulpus, galbūt netgi dažniau negu Jogailaičių kryžių. Ir čia iš tikrųjų įdomus yra dalykas, kad Lietuvos partizanai pasirinko būtent Jogailaičių kryžių kaip savotišką tokį simbolį, paraleliai žinoma naudojant ir kitus.
Dėkojame už intarpą, o dabar vėlgi grįžtame prie tautinės giesmės, prie Lietuvos valstybės himno. Man prieš keletą dešimtmečių teko bendrauti su nuostabiu chormeisteriu, dirigentu Juozu Vanagu. Tai vienas iš paskutinių į Plechavičiaus rinktinės narių, kovojusių prie Sedos ir kur kitur. Jis vėliau tapo puikiu dirigentu ir įkūrė daug įvairių tiek mišrių, tiek vyriškų chorų, vyrų chorų. Vienas iš pirmųjų jo chorų buvo Aidas ir jis man pasakojo autentišką istoriją, kai okupacijos pradžioje Rusijos vieno miestelio karinio dalinio viršininkas pasikvietė gerbiamą Juozą Vanagą su choru pristatyti Rusijos kareivėliams čia kareivinėse lietuvių tautos dainas. Ir tai turbūt buvo kokie 1955-56 metai ir žmonės truputį kitaip žiūrėjo į daugą ir tokiu atveju išsirikiavęs choras atvyko prie Rusijos kareivėlių kareivinių ir viršininkas choro neįleido. Todėl, kad choristai buvo pasipuošę tautiniais rūbais ir jų grožis, stulbinantis audiniai, brangybė ir kultūra griovė mitą, jog čia tarybiniai kariai atvyko su tankais ir vyžomis išvaduoti vargstančių būrų, vargstančių lietuvių tautos ubagėlių. Taip neįvyko ta minėta choro pasirodymo akcija. O dabar grįžkime prie labai svarbaus dalyko, prie protokolo. Dainų šventės metu mes, kad ir sakykime, ansamblių vakare, turbūt visi stebėjome nepaprasto grožio rūbus. Tautiniai rūbai atkurti su tokia meilė ir tokia išmonė pagal dzūkų, aukštaičių, žemaičių, kuršių ir kitų kraštų kraštelių supratimą ir etnologiją džiugino akį. O kai kalbame apie himno atlikimą, tinkamą, deramą atlikimą, kaip turėtume elgtis, kaip turėtume giedoti, stovėti, kaip turėtume būti apsirengę, o gal galim nuogi. Gerbiama daktarė Vilma, jūsų įžvalga ir rekomendacija.
Na, šiais liberalizmo link einančiais laikais labai sunku ką nors ir pasakyti, bet jeigu kalbėsime apie tradiciją ir kaip būtų daroma pasilgti, tai vis dėlto, žinoma, himnui turėtų būti reiškiama pagarba ir jis turi būti atliekamas arba giedant kartu su choro, arba giedant tiesiog vienam asmeniui, pritariant arba nepritariant orkestrui arba kažkuriam kitam instrumentui. Žinoma, yra nustatytas himno tekstas, yra nustatyta melodija, jinai negali būti iškraipyta. Jis būtinai turi būti atliekamas stovint arba išgirdus himno akordus, taip pat privalu atsistoti. Na ir įdomus dalykas, kad himno atlikimas yra privalomas tam tikrais atvejais. Tai mes turime, žinoma, valstybės šventas, valstybės švenčių progomis, keliant valstybės vėliavas, privalu atlikti himną. Taip pat Seimas, kai renkasi į pavasario rudens sesijas ar apskritai pradeda savo darbą naujosios kadencijos Seimas, pirmajame posėdyje taip pat darbą pradeda giedodamas himną. Pavyzdžiui, kitą savaitę mes turėsime Lietuvos Respublikos prezidento inauguraciją, tai ceremonija taip pat bus palydimą Lietuvos atliekant valstybės himną. Svarbus momentai, tai vat, kaip ir minėjau, jeigu atvyksta oficialaus vizito į Lietuvos Respubliką užsienio delegacijos, taip pat yra atliekamos užsienio valstybės himnas ir mūsų valstybės himnas. Ir mūsų valstybės himnas yra atliekamas esant mūsų delegacijos vizitui kitoje valstybėje. Žinoma, ne paskutiniai vietoj yra sporto varžybos ir čia galim matyti, kokią įvairovę himno atlikimą. Ir galbūt netgi didesnį susibūrimą, didesnę aistrą galbūt. Nu, ko gero, daug kam yra tekę stebėti krepšinio varžybas ir matyti, kaip ten yra atliekamas himnas. Beje, įdomus dalykas, kad įstatymas numato himno atlikimą tik tai tokiu atveju, jeigu vyksta tarp valstybinės rungtynės ir yra keliama valstybės vėliava, tada privaloma atlikti ir himną. Bet tai jau yra tapusi tokia tradicija, kad net ir mūsų krepšinio lygoje varžybos yra tiesiog jau pradedamos himnu. Bet čia galime paminėti taip pat ir mūsų dainų šventę, nes dainų šventė taip pat buvo pradėta himno atlikimu, kaip kitaip galėtų būti, nes tai pagrindinė ir svarbiausia, ko gero, visų mūsų lietuvių giesmė.
O dabar keletą žodžių apie giedojimą, kuris laukia mūsų, tai yra karaliaus Mindaugo iškilmės metu, Liepos 6-ąją, visa tauta 21 valandą vietos laiku, kur bebūtų, ar šiaurės ašigalyje, ar pietų, ar Europoje, ar Amerikos žemynuose, ar Azijoje, ar kokioje saloje Baltijos jūroje, turi galimybę. Nuostabią galimybę giedoti Lietuvos valstybinį himną, tautinę giesmę, kartu kur bebūtų. Kaip tą giedojimą reikėtų atlikti?
Na čia, ko gero, reikėtų vėlgi prisiminti ir padėkoti tos idėjos sumanytojams, nes iš ties apskritai Lietuvos valstybės šventė Liepos 6-oji savotiškai sujungia senąją Lietuvos valstybę su moderniaja Lietuvos valstybė. Nes juk mes minime karaliaus Mindaugo valstybės dieną, tačiau karaliaus Mindaugo himno ar to laikmečio pagarsinimo, pagerbimo, pagarbinimo dainų, giesmių, na, mes nežinome. Ir Liepos 6-oji yra savotiškai praturtinta ir papildyta tautiškos giesmės tradicija ir netgi oficialus šios dienos valstybės pavadinimas skelbia, kad tai ir tautiškos giesmės diena. Ir štai būtent tradicija susiformavo, kai keliaujantieji apie aplink pasaulį jachtą lietuviai sugalvojo šią dieną 9 valandą pakviesti viso pasaulio lietuvius sugiedoti himną, kad ir kur jie bebūtų. Ir dabar ta tradicija išties yra labai gyva. Ir žinoma, man tai labai patinka, kai jeigu tai yra galimybė išties susibūrimai piliakalniuose, na savotiškai įdomi labai tradicija. Vilniuje yra ne vienas piliakalnis ir iš tikrųjų ant tų piliakalnių susibūrė žmonės. Ir kas yra įdomiausia, kad tai nėra kviesti specialiai žmonės. Tiesiog žmonės ateina vedini tos tradicijos, tos idėjos, to sumanimo atlikti valstybės himną. Tu eini ir tu nesitiki, galbūt ateisi vienas, gal ateisi tik su šeima. Ir visada nustebina, kad toj pačioj vietoj susibūrė 10 žmonių, kartai 100 žmonių. Tai yra tokia labai, labai graži, labai miela tradicija, kuomet niekieno nekviestas ir nieko nelaukdamas, bet kartu gali patirti bendrystės jausmą. Apie ką yra himnas? Iš tikrųjų, apie bendrystę ir vienų kitų palaikymas, atliekant tą patį kūrinį, taip su tą atomizuotą mūsų visuomenę, iš tikrųjų bandant suklijuoti į vieną bendrą Lietuvos piliečių bendruomenę.
Šioje vietoje norėčiau įsiterpti ir gerbiamam radio klausytojui priminti dar kai ką. Žinoma, toks tautinės giesmės giedojimas, jis mums yra be galo brangi akimirka prisiminti ir savo artimuosius, ir savo draugus, ir bičiulius, ir susipažinti su šalia esančiu nepažįstomu žmogumi, bet taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į aplinką. Tikrai labai gera proga tiems, kurie turi tokią galimybę, turi sąlygas, pasirūpinti, kad namuose, sode ar prie namo būtų iškabinta vėliava. Kad jeigu tai yra privatus namai, galbūt galima turėti ir gėlių darželį, kuriame būtų pavaizduota ar vytis, ar gediminaičių stulpai, ar jogailaičių kryžius, ar koks kitas gražus tautinis simbolis. Jų yra daug, tai gali būti ir miestelio ar parapijos ženklas. Ir mūsų darbštumui tikrai yra visos sąlygos pasireikšti bei kūrybingumui. Pasirūpinti vėliavą, pasirūpinti gražią aprangą, pasirūpinti tautinių rūbų, pasirūpinti, kad gražiai skambėtų. Ogi pagaliau ne pirmi metai, kai giedame tautinę giesmę ir puikiai žinome, kad po tautinės giesmės dažniausia dar seka ir Marija Marija, ir Lietuva brangi, ir Viešpaties angelo malda, ir amžinatilsi, ir dar daug ko būna ten, gėdant tą nuostabią mūsų tautinę giesmę. Ir šį kartą tikrai kviečiame ir suaugusius, ir vaikučius, ir seniorus, ir dirbančius žmonės staptelti 21 valandą, kur bebūtumėte, keliom minutėm ir susijungti į tą nuostabų harmonijos ir grožio pasaulį, kurį mes vadiname Lietuva tėvynė. O šiandien laidoje mums pasakoja daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė ir kalbame apie tautinę giesmę. Laidos pabaigai. Kur žmonės galėtų rasti autentišką tautinės giesmės tekstą, gaidas, kur galima būtų kaip nors išmokti nesumaišyti saulės ir meilės giedant? Kaip galima dar kažką patarti ir padėti?
Na, žinoma, nelabai sudėtinga Lietuvos valstybės himno tekstą rasti internete įvairiuose interneto puslapiuose. Taip pat galima rasti visų valstybės, pagrindinių valstybės institucijų interneto svetainėse, tiek Seimo, tiek Respublikos prezidento, tiek vyriausybės. Žinoma, oficialusis himno tekstas ir gaidos taip pat yra išdėstyti specialiai valstybės himnui skirtame įstatymą, kuris buvo priimtas 91 metais ir su pakeitimais galioja iki dabar. Jo oficialų tekstą galima rasti teisės aktų registre, taip pat tai yra prieinama internetu. Žinoma, galima išgirti ir garsinį atlikimą, tiek instrumentinį, tiek choro atliekama valstybės himno pritariant orkestrui. Na ir žinoma, galima pasimokyti. Bet svarbiausia, ko gero, skaitant ir įsidėmint žodžius yra, kaip kažkas labai gražiai pakvietė, ne tik tai perskaityti, bet išgirsti ir suprasti, ką sako, ką moko, ko kviečia šis himnas. Ir žinoma, priklausomai nuo kiekvienos kartos, kiekviena karta įdeda į šį supratimą kažką savo ir kiekvienai kartai kažką kitaip reiškia tas himnas. Bet svarbu, kad jis reikštų viltį ir bendrystę.
Dėkojame Jums, gerbiama daktarė Vilma, už tautinės giesmės pristatymą, priminimą, pamokymą, istorinę apžvalgą ir savo liudijimą. Dėkojame ir jums, mėly radio klausytojai, už šią valandėlę, kurią praleidote kartu, o su jumis kartu buvo ir Liutauras Serapinas ragindamas neužmiršti Liepos 6 dieną vakare 21 valandą, kur bebūtumėte, stabtelti tautinės giesmės giedojimui. Likite ir toliau su Marijos radiju.